From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette møde søndag eftermiddag ved aprilkonferencen 2018 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkor står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Dallin H. Oaks, førsterådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Brødre og søstre, vi byder jer velkommen til det sidste møde ved aprilkonferencen 2018 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Præsident Russell M. Nelson, som præsiderer ved konferencen, har bedt mig om at lede dette møde. Vi sender vores hilsner til kirkens medlemmer og venner overalt, som deltager i disse møder via radio, tv, internet eller satellittransmission. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde, under ledelse af Mark Wilberg og Ryan Murphy, med Richard Elliott og Brian Mathias ved orgels. Koret indleder dette møde ved at synge Brightly Beams Our Father's Mercy. Indledningsbønnen bliver bagefter bedt ved Elster Weatherford T. Clayton fra de 70, hvorefter koret vil synge Hyrden hos fårene våger.
Og kære himmelske fader, vi er så taknemmelige for, at vi kan samles her i dag i denne smukke bygning ved siden af Herrens bjerg for at høre dit ord fra din levende apostel og profet. Vi takker dig for den levende profet, som har lært os at søge åbenbaring i dag. Beder til, at din ånd må kunne være på os, at vi må kunne handle på de ting, vi bliver belært om. Vi beder, om du må velsigne os, velsigne dem, der taler til os, at vi må kunne høre det ved din ånd, at vi må kunne blive opbygget sammen og kunne forstå, hvad det er, vi skal gøre. Der er mange gode mænd og kvinder, som afventer din kærlige ånd. Og vi velsigner over de apostle og Herrens folk, som velsigner os. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi har nu den glæde at høre fra Garrett W. Wong og Ulysses Soares, som blev opretholdt i går som nye medlemmer af de 12 apostles quorum. Derefter vil vi høre kort fra præsident Russell M. Nelson, ældste Jeffrey R. Holland fra de 12 apostles quorum og søster Jean B. Bingham, hjælpeforeningens hovedpræsidentinde, vil derefter tale til os. Ældste gang. Kære brødre og søstre, da vores sønner var meget små, fortalte jeg dem godnat-historier om hundevalpe og nynnede godnat-salmer herunder Jesus Kristus dødens lænkers brød. Halleluja. Nogle gange ændrede jeg for sjov ordene til, nu er det tid til at sove. Halleluja. Normalt faldt vores sønner hurtigt i søvn, eller i det mindste vidste de, at hvis jeg troede, at de sov, så ville jeg have op med at synge. Ord, i det mindste mine ord, kan ikke udtrykke mine overvældende følelser, siden præsten Russell M. Nelson kærligt tog mine hænder i sine med min kære Susan ved min side og viderebragte denne hellige kaldelse fra Herren, som gjorde mig målløs og efterladt mig grædende mange gange de sidste par dage. Denne påskedag synger jeg med glæde halleluja. Sangen om vores opstandende frelsers forløsende kærlighed fejrer harmonien mellem pagter, som forbinder os med Gud og med hinanden, og Jesu Kristi forsoning, som hjælper os med at aflægge den naturlige menneske, mand eller kvinde, og følge Helligåndens tilskyndelse. Tilsammen giver vores pagter og vores frelsers forsoning os muligheder og forædler os. Sammen hjælper de os med at holde fast og give slip. Sammen forsøger, bevarer, helliggør og forløser de. Profeten Joseph Smith har sagt, det kan for nogen synes at være en meget dristig lære, vi taler om. En magt, som optegner eller binder på jorden og binder i himlen. Ikke desto mindre er denne magt altid blevet givet i alle verdens tidsalder, når som helst Herren har givet en uddeling af præstdømmet til nogen mand ved bogstavelig åbenbaring eller nogen gruppe af mænd. Og sådan er det i dag. Hellige pagter og ordinancer, som ikke er tilgængelige noget andet sted, bliver modtaget i 159 af Herrens hellige huse i 43 lande. Lovede velsignelser kommer gennem gengivne præstdømsnøgler, læresætninger og myndighed, som afspejler vores tro, lydighed og hans hellige ånds løfte til os i vores generationer for tid og for al evighed. Kære brødre og søstre i alle folkeslag, stammer og tungemål over hele denne verdensomspændende kirke. Tak for jeres levende tro, håb og næstekærlighed i hvert fodtrin. Tak for at blive en indsamling fuld af det gengivne evangeliums vidnesbyrd og oplevelser. Kære brødre og søstre, vi tilhører hinanden. Vi kan blive knyttet sammen i enighed og i kærlighed, i alle ting og på alle steder, som Herren Jesus Kristus inviterer, kom og se. På denne dag lover jeg ydmygt hele min sjæl styrker og evne, uanset hvad de er eller hvad de måtte blive, til min frelser, til min kære Susan og vores familie, til mine brødre og til hver af jer, mine elskede brødre og søstre. Alt værdigt og evigt er centreret i den levende realitet af Gud, hvor evige fader hans søn, Jesus Kristus og hans forsoning, som bevidnet af Helligånden. Det er påskesøndag, og jeg vidner højtideligt og er bødet om den levende Kristus, han som døde, blev begravet og opstod den tredje dag og for til himlen. Han er alfa og omega. Han er sammen med os i begyndelsen. Han er sammen med os indtil enden. Jeg vidner om sidste dages hellige profet, fra profeten Joseph Smith til præsten Russell M. Nelson, som vi med glæde opretholdt, som vores primære børn synger, følg Guds profeter, de viser vej. Og som det er profeteret i den hellige skrift her under Mormonsbogen, vidner jeg om, at Herrens rige igen er etableret på jorden, som forberedelse til Messias' ankomme. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Mine kære brødre og søstre, uanset hvor I er, ønsker jeg at give udtryk for min oprigtige og store tak for jeres opretholdelse i går. Selvom jeg som Moses ikke betragter mig selv som veltalende og har svært ved at udtrykke mig i ord, så trøster jeg mig med Herrens ord til ham. Hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, sen eller blind? Er det ikke mig, Herren? Gå nu, jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Jeg finder også trøst i min elskede hustrus kærlighed og støtte. Hun har været et eksempel på godhed, kærlighed og fuldstændig hengivenhed over for Herren, for mig og min familie. Jeg elsker hende med hver eneste del af mit hjerte, og jeg er taknemmelig for den positive indflydelse, hun har haft på os. Brødre og søstre, jeg vidner for jer om, at præsident Russell M. Nelson er Guds profet på jorden. Jeg har aldrig mødt nogen mere venlig og kærlig end ham. Selvom jeg føler mig så utilstrækkelig til dette hellige kald, har hans ord og følelsen i hans øjne, da han viderebragte dette ansvar, fået mig til at føle mig omfavnet af frelserens kærlighed. Mange tak, præsident Nelson. Jeg opretholder og elsker dig. Er det ikke en velsignelse at have profeter, seere og åbenbare på jorden i disse sidste dage, som vi lever i, som søger at kende Herrens vilje og følge den? Det er en trøst at vide, at vi ikke er alene i verden, trods de udfordringer, vi møder i livet. At have profeter er et tegn på Guds kærlighed til sine folk, til sine børn. De fortæller om Guds løfter og om Guds og Jesu Kristi sande væsen til deres folk. Jeg har lært det af egen erfaring. For 18 år siden blev min hustru og jeg ringet op af præsident James E. Faust, der dengang var anden rådgiver i det første præsidentskab. Han kaldte os til at tjene som missionspræsidentpar i Portugal. Han fortalte os, at vi kun havde 6 uger, før vi begyndte missionen. Selvom vi følte os uforberedt og utilstrækkelige, accepterede vi kaldelsen. Vores største bekymring dengang var at få de visa, der var nødvendige for at tjene i det land, for ifølge vores tidlige erfaring vidste vi, at processen tog 6 til 8 måneder. Præsident Faust spurgte derpå, om vi havde tro på, at Herren ville udføre et mirakel, og at vi ville kunne løse visaproblemet hurtigere. Vores svar var et eftertrykkeligt ja, og vi begyndte straks på forberedelserne. Vi udfyldte de nødvendige papirer i forbindelse med visaerne, medbragte vores familie og gik til konsulatet, så hurtigt vi kunne. En meget flink kvinde mødtes med os der. Da hun gennemgik vores papirer og blev fortrolig med, hvad vi skulle gøre i Portugal, spurgte hun os, vil I virkelig hjælpe befolkningen i mit land? Vi svarede bestemt ja, og forklarede, at vi ville repræsentere Jesus Kristus og vidne om ham og hans guddommelige mission i verden. Vi kom tilbage 4 uger senere, modtog vores visa og landede i missionsmarken inden for 6 uger, som Herrens profet havde bedt os om. Brødre og søstre, jeg vidner om, at profeter taler ved Helligåndens kraft. De vidner om Kristus og hans guddommelige mission på jorden. De repræsenterer Herrens sind og hjerte og er kaldet til at repræsentere ham og lære os, hvad vi skal gøre for at vende tilbage for at bo i Guds og hans søns Jesu Kristi nærhed. Vi bliver velsignet, når vi udøver vores tro og følger deres lære. Ved at følge dem bliver vores liv lykkeligere og mindre kompliceret, Vores vanskeligheder og problemer bliver lettere at bære, og vi skaber en åndelig rustning omkring os, der vil beskytte os mod angreb fra fjenden i vore dage. På denne påskedag vidner jeg højtideligt om, at Jesus Kristus er opstanden. Han lever, og han leder sin kirke på jorden gennem hans profeter, seer og åbenbarer. Jeg vidner om, at han er verdens frelser og forløser, og at vi gennem ham kan blive frelst og ophøjet i Guds nærhed. Jeg elsker ham, og jeg tilbeder ham. Jeg ønsker at følge ham og gøre hans vilje og blive mere som han. Jeg siger ydmygt alt dette i vor Herre Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Tak til Elder Gong og Elder Suarez for jeres udtryk for at tro for hjertet. Vi er meget taknemmelige for jer og jeres ægtefæller. Kære brødre og søstre, vi søger konstant vejledning fra Herren om, hvordan vi kan hjælpe vores medlemmer til at holde Guds befalinger. Især de to store befalinger om at elske Gud og vores næste. I mange måneder har vi søgt en bedre måde til at betjene de åndelige og timelige behov hos vores medlemmer på frelserens måde. Vi har besluttet at pensionere hjemmeundervisning og besøgsundervisning, som vi har kendt dem. I stedet vil vi implementere, iværksætte en nyere, mere hellig tilgang til at udvise omsorg for andre. Vi vil omtale denne indsats ganske enkelt som omsorg. En effektiv omsorgsindsats bliver nemlig mulig med søstrenes medfødte gaver og med præstdømmens usammenlignelige kraft. Vi har alle behov for en sådan beskyttelse mod modstanderens snedige list. Elder Jeffrey R. Holland fra de 12 apostles quorum og søster Jean B. Bingham, hjælpingens hovedpræsident, vil forklare, hvordan tildelte brødre fra præstdømmet og tildelte søster fra hjælpeforeningen og unge piger nu vil fungere, når de betjener og våger over kirkens medlemmer over hele verden. Det første præsidentskab i 12 står forenet og støtter deres budskaber. I taknemmelighed og i bøn åbner vi dette nye kapitel i kirkens historie i Jesu Kristi navn. Amen.
For at omskrive Ralph Waldo Emerson, de mest mindeværdige øjeblikke i livet er de, hvor vi føler suset åbenbaring. Præst Nielsen, jeg ved ikke, hvor mange flere sus vi kan klare denne weekend. Nogle af os har svage hjerter. Men når jeg nu tænker over det, så kan du jo også tage dig af det. Sikke en profet. I samme ånd som præsten Nelsons storslåede erklæring i aftes og nu her til morgen, bærer jeg mit eget vidnesbyrd om, at disse ændringer er eksempler på den åbenbaring, der har vejledt denne kirke fra begyndelsen. De er endnu et tegn på, at Herren fremskynder sit værk. For alle, som er ivrige efter at lære detaljerne om dette at kende, så kan jeg sige, at straks efter afslutningen af denne konferencemøde, vil vi begynde en proces, der indebærer, ikke nødvendigvis den orden, at vi sender et brev fra det første præsidentskab til alle medlemmer af kirken, som vi har en e-mailadresse på. Et 7-siders dokument med spørgsmål og svar vil blive vedhæftet til alle præstdømme og organisationsledere. Derudover vil disse materialer straks blive postet på ministering.lds.org. Spørg, så skal I gives jer, Søg, så skal I finde. Nu til denne vidunderlige opgave, som præsten Nielsen har givet mig og søster Bingham. Brødre og søster, som kvormer og hjælpeorganisationernes arbejde som institutioner modnes, så følger det, at vi skal modnes som individuer og individuelt hæve os over enhver mekanisk følelsesforladt rutine til det hjertelige discipleskab, som frelseren formulerede, da hans jordiske tjenestegerning nærmede sig sin afslutning, da han forberedte sig på at forlade sin stadig uskyldige og lidt forvirrede lille gruppe af tilhængere. Kom han ikke med en liste over en masse administrative ting, de skulle gøre, eller en håndfuld rapporter, der skulle udfyldes i 3 eksemplarer. Nej, han opsummerede deres opgave i et enkelt grundlæggende bud. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, er I mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. I en indsats for at komme nærmere på det evangeliske ideal, vil dette nyannoncerede omsorgskoncept for præstdømte og hjælpeforening blandt andet indebære følgende elementer, hvor hjælpeforeningen allerede har sat nogle i værk med vidunderlig succes. Vi vil ikke længere benytte os af terminologien hjemmelærer og besøgslærer. Dette skyldes til dels, at meget af vores omsorgsindsats vil finde sted i andre rammer end hjemmes, og dels, at vores kontakt ikke vil blive defineret ved at give forberedte budskaber, selvom der bestemt kan gives et budskab, hvis der er behov for det. Det primære formål med omsorgskontakten vil være, som det er blevet sagt om folket på Almas tid, at de vågede over deres folk og nærede dem med det, der har med retfærdighed at gøre. Vi vil fortsætte med at besøge folk i deres hjem, når det er muligt. Men lokale forhold, såsom et stort antal medlemmer, store afstande, personlig sikkerhed og andre udfordrende omstændigheder, kan forhindre os i at besøge hvert hjem hver måned. Rådet fra det første præsidentskab gav for flere år siden gælder stadig. Gør det bedste, I kan med de ressourcer, I har til rådighed. Udover den plan, I måtte lægge for egentlige besøg, kan kalenderen suppleres med telefonsamtaler, breve, e-mails, sms'er, videochats, samtale ved kirkemøder, fælles tjenesteprojekter, sociale aktiviteter og et mylder af andre muligheder, der kommer med den voksende verden inden for sociale medier. Men jeg vil gerne påpege, at dette udvidede syn ikke inkluderer den noget triste klistermærke, jeg for nylig så på en bil. Det lød: hvis jeg dytter, så har du haft hjemmelære. Så, kære brødre, søstre vil aldrig være gøre sig skyldige i det. Jeg taler til kirkens brødre. Med disse justeringer ønsker vi mere omsorg og omtanke, ikke mindre. Med dette nyere, mere evangelisk baserede koncept for omsorg, har jeg en fornemmelse af, at I begynder at gå i panik omkring, hvad der tæller på rapporten. Men tag det bare roligt, for der bliver ingen rapporter. I det mindste ikke på den der puha, jeg nåede det lige den sidste dag i måneden måde. Her prøver vi også at modnes. Det eneste, der skal rapporteres, er antallet af interviews, som ledere har haft med de omsorgsdragende par i menigheden, det kvartal. Simpelt som det lyder, mine venner, vil disse interview være af afgørende betydning. Uden den information vil biskoppen ikke have nogen måde at få informationen om den åndelige og timelige tilstand hos sine medlemmer. Husk, brødre repræsenterer biskoppen og ældsternes korens præsidentskab. De erstatter dem ikke. biskopens og koronspræsidentens nøgler rækker langt længere end dette omsorgsprogram. Eftersom denne rapport adskiller sig fra nogle af dem, vi tidligere har indsendt, så lad mig understrege, at vi i kirkens hovedkvarter ikke behøver at vide, hvornår, hvor og hvordan I har haft kontakt med jeres medlem. Blot at I har kontakt med dem, og at I velsigner jeres medlemmer på enhver måde, I kan. Brødre og søster, vi har en himmelsendt mulighed for os som kirke at udvise ren og ægte gudsdyrkelse, at bære hinandens byrder, så de må blive lette, og at trøste dem, der har behov for trøst, at tage os af de faderløse og enker i deres nød, de gifte og de enlige, den stærke og den knuste, den nedtrådte og den robuste, den glæde og den sorgfulde, kort sagt os alle, hver eneste af os, for vi har alle brug for at føle en vens varme hånd og høre en stærk erklæring om tro. Dog vil et nyt navn, ny fleksibilitet og færre rapporter ikke gøre den fjerneste forskel i vores tjeneste, medmindre vi ser dette som en invitation til at drage omsorg for hinanden i en helt ny, mere hellig måde, som præsten Nelson lige har sagt. I det vi løfter vores åndelige blik mod en mere universal efterlevelse af kærlighedsloven, takker vi de generationer, der har tjent på denne måde i årevis. Lad mig nævne et eksempel, jeg for nylig så på en sådan begivenhed i håb, at rigtig mange af Herren vil tage Herrens bud til sig om at være hos dem og styrke dem. Den 14. januar, en søndag, lidt efter kl. 17, snakkede mine unge venner, Brett og Christian Hamling, sammen i deres hjem i Tempe i Arizona, efter en dag, hvor han havde tjent som medlem af biskoprådet, og Christian havde haft travlt med at tage sig af deres 5 børn. Christian, som tilsyneladende var kommet sig helt over brystkræft året før, reagerede pludselig ikke. Et nødopkald til 112 førte til, at et akuthold desperat forsøgte at genopleve held. Mens Brett tryllede Gud om hjælp, foretog han bare 2 telefonopkald. Det ene til sin mor for at bede om hendes hjælp med børnene, og det andet til Edwin Potter, hans hjemmelærer. Den sidst nævnte samtale lød som følge i sin helhed. Edwin, som kunne se, hvem der ringede, sagde, "Hey Brett, hvordan går det?" Brett svarede næsten råbende, "Jeg har brug for dig nu, her." I løbet af kort tid, at Brett knap nåede at tælle til 10, var hans præstømbror ved hans side og hjalp med børnene og kørte ham til hospitalet bag ambulancen med hans hustru. Der, mindre end 40 minutter efter, Christian først havde lukket sine øjne, erklærede lægen hende for død. Mens Brett hulkede, holdt Edwin ganske simpelt om ham og græd med ham i lang, lang tid. Så lod Edwin Brett sørge i fred med resten af familien og kørte hjem til biskoppen for at fortælle ham, hvad der lige var sket. En fremragende biskop tog straks hen til på hospitalet, mens Edwin kørte hen til familien Hamblings hjem. Her lejede han og hans hustru Charlotte, som også var kommet ilende, med de 5 nu moderløse børn i alderen 3-12 år. De gav dem aftensmad, lavede en improviseret musikalsk aktivitet og gjorde dem klar til at gå i seng. Senere sagde Brett til mig, det utrolige ved denne historie er ikke, at Edwin kom, da jeg ringede. I en nødsituation er der altid nogen, der er villig til at hjælpe. Nej, det forbløffende ved denne historie er, at han var den eneste, jeg kom i tanke om. Der var andre mennesker omkring os. Kristen har en bror og en søster, der begge bor tæt på. Vi har en storartet biskop. Men mit forhold til Edwin er af en sådan karakter, at jeg instinktivt følte behov for at ringe til ham, da jeg havde brug for hjælp. Kirken giver os en struktur, en struktureret måde til bedre at efterleve det andet bud i loven, at elske, tjene og udvikle relationer til vores brødre og søster, som hjælper os til at komme Gud nærmere. Edwin sagde om oplevelsen. Elder Holland, det ironiske alt dette er, at Brett har været vores families hjemmelærer i længere tid, end jeg har været deres. I tidens løb har han besøgt os mere i egenskab af ven end af pligt. Han har været et godt eksempel, indbegrebet af alt, hvad et aktivt og engageret præstumbærer bør være. Min hustru, vores drenge og jeg betragter ham ikke som en, der er forpligtet til at komme med et budskab til os ved månedens slutning. Vi betragter ham som ven, der bor længere nede af vejen og rundt om hjørnet, og som ville gøre alt denne verden for at velsigne os. Jeg er så glad for, at jeg kunne betale lidt af det, jeg skylder ham tilbage. Brødre og søstre, jeg slutter mig sammen med jer til en hyldest af enhver hjemmelærer og besøgslærer, eller hvad de er blevet kaldt inden det, som har elsket og tjent så trofast igennem vores historie. Det er vores bøn i dag, at hver eneste mand og kvinde og vores ældre unge mænd og unge piger vil forlade denne generalkonference mere opsat på at drage hjertelig omsorg for hinanden, alene motiveret af Kristi rene kærlighed til at gøre det. Må vi, på trods af, hvad vi føler af vores begrænsninger og utilstrækkeligheder, må vi arbejde side ved side med vingårdens Herre, med at give Gud og vores allesammens far en hjælpende hånd med hans overvældende opgave med at besvare bønner, trøste den sørgende, tørre bort og styrke matte knæ. Hvis vi vil gøre det, vil vi være mere som de sande kristne disciple, som det er meningen, vi skal være. På denne påskesøndag må vi elske hinanden, som han har elsket os. Det beder jeg om i Jesu hellige navn. Amen.
Hvor er det en vidunderlig velsignelse at leve i en tid med fortsat åbenbaring for Gud, når vi ser frem til at modtage alt, der genoprettes, som er kommet og vil komme gennem profeterede begivenheder i vor tid, bliver vi forberedt til frelsens andet komme. Og er der nogen bedre måde at forberede sig til at møde ham på, end at stræbe efter, ligesom han gennem kærligt at udvise omsorg for hinanden, som Jesus sagde til sine tilhængere i begyndelsen af denne uddeling: hvis du elsker mig, skal du tjene mig. Vores virke for at tjene andre er en demonstration af disciplens vej og vores taknemmelighed og kærlighed til Gud og hans søn Jesus Kristus. Nogle gange tænker vi, at det skal gøres noget stort og heroisk for, at det tæller, som at tjene vores næste. Alligevel kan enkle venlige handlinger have stor påvirkning på andre og på os selv. Hvad gjorde frelseren gennem hans himmelske gaver, forsoningen og opstandelsen, som vi fejrer på denne smukke påskedag? Har ingen anden haft så vidtrækkende indflydelse på alle, der har levet og som kommer til at leve på jorden. Men han smilede også til talte med, gik med, lyttede til, tog sig tid til, opmuntrede, underviste, bespiste og tilgav. Han hjalp familie og venner, både naboer og fremmede, og han inviterede bekendte og sine kære til at nyde sit evangeliums rige velsignelser. Disse enkle, omsorgsfulde og kærlige gerninger giver os en skabelon for vores omsorg i dag. Når I har privilegeret at repræsentere frelserne i jeres omsorgsindsats, så spørger I jer selv, hvordan kan jeg videregive evangeliets lys til denne person eller denne familie? Hvad inspirerer ånden mig til at gøre? Man kan udvise omsorg på rigtig mange personlige måder. Så hvordan ser det ud? At udvise omsorg sker, når præsidentskaberne i Ældsternes Quorum og Hjælpeforeningen i bønd rådfører sig omkring opgaver. Snarere end at opleve ledere, der blot uddeler papirsedler, så ser man personlig rådgivning omkring enkelte personer og familier, når opgaverne gives i de omsorgsgivende brødre og søstre. Det minder om en tur, komme sammen på en spilaften, tilbyde en tjeneste eller til med tjene sammen. Det ligner at besøge nogen, personligt eller tale i telefon. Det ligner at give et fødselsdagskort eller hæppe ved en fodboldkamp. Det ligner at fortælle et skriftsted eller et citat fra en konferencetale, der vil være meningsfuldt for den person. Det ligner at drøfte et evangeliets spørgsmål eller bære vidnesbyrd for at videregive klarhed og fred. Det ligner at blive en del af en andens liv og holde af ham eller hende. Det ligner også et omsorgsfuldt interview, hvor der er behov og stærke sider. Det ligner et menighedsråd, der organiserer sig og reagerer på større behov. Den slags omsorg styrker en søster, som flyttede langt væk fra sammen med sin mand, da han begyndte en videregående uddannelse. Uden en fungerende telefon og et lille spædbarn følte hun sig desorienteret. Det er et nyt sted, helt fortabt og alene. Uden en aftale kom en hjælpeforeningssøster til hendes dør med et par små sko til spædbarnet. Placerede de to i sin bil og kørte afsted for at finde supermarked. Den taknemmelige søster fortalte, hun var min livline. Sand omsorg illustreres af en ældre søster i Afrika, som fik til opgave at finde søster, som i lang tid ikke havde overværet kirkens møder. Da hun kom til søsteren hjem, fandt hun ud af, at kvinden var blevet slået ned og var blevet frastjålet alt, hvad hun havde meget lidt at spise og ikke ejet noget tøj, som hun følte var passende til søndagens kirkemøder. Kvinden, der havde fået til opgave at udvise omsorg for hende, bragte et lyttende øre, afgrøder fra sin have, skrifterne til at læse fra og venskab. Den savnede søster kom snart tilbage til kirken, og hun har nu en kaldelse, fordi hun ved, at hun er elsket og værdsat. At kombinere en sådan hjælpeforeningsindsats med et nyligt rekonstrueret Ældsternes Quorum vil frembringe en enighed, der kan føre til forbløffende resultater. At udvise omsorg bliver en koordineret indsats for at opfylde præstedømmets pligt til at besøge et hvert medlems hjem og altid våge over kirken og at være hos dem og styrke dem, samt at opnå hjælpeforeningens formål om at hjælpe hinanden med at forberede sig til det evige livs velsignelser. Når præsidentskaberne, som Ældsternes Quorum og Hjælpeforeningen, arbejder sammen under ledelse af biskoppen, kan de blive inspireret, når de søger efter den bedste måde at våge over og udvise omsorg for hver enkelt og familierne på. Lad mig give et eksempel. En mor fik konstateret kræft. Snart begyndte hun behandlingen, og straks gik hjælpeforeningen i gang. De planlagde, hvordan de bedst hjalp med måltider, transport til lægeaftaler og anden støtte. De besøgte hende regelmæssigt og kom med opmuntrende et selskab. Samtidig sprang forummet i det melkisedeske præstedømme til. De bidrog med arbejdskraft ved at tilføje et nyt soveværelse og badeværelse for at gøre det lettere at tage sig af den syge søster. De unge mænd gav en hold og lagde deres ryg til ved at deltage i denne væsentlige indsats, og de unge piger blev involveret. De arrangerede med glæde, trofast at lufte hunden hver dag. Som tiden gik, fortsatte menigheden deres virke, som de tilføjede og tilpassede, hvor det var nødvendigt. Det var helt klart et kærlighedsværk. Hvert enkelt medlem gav samdrægtigt af sig selv og viste på personlig måde omsorg, der ikke blot velsignede den lidende søster, men hele familien. Efter en taber indsats måtte søsteren dog til sidst give op over for kræften, og hun blev stedt til hvile. Drog menigheden nu et lettelsens suk og betragtede indsatsen som godt klaret og veloverstået? Nej, de unge piger blev ved med at lufte hunden hver dag, Præstedømmens kvorum blev ved med at tage sig af faderen og hans familie og søstrene. I hjælpeforeningen blev ved med i kærlig at række ud for at finde stærke sider og behov. Brødre og søstre, det er omsorg. Det er at elske, som frelseren gør. En anden velsignelse ved disse inspirerende bekendtgørelser er muligheden for unge piger i alderen 14-18 år for at deltage i omsorgsindsatsen som partner med hjælpeforeningssøstre, ligesom de unge mænd på deres alder tjener som partner til brødre i det melkisedeske præstedømme. De unge kan bruge deres enestående gaver og vokse åndeligt, mens de tjener ved de voksne side i arbejdet med frelse. At involvere de unge i omsorgsopgaver kan også øge rækkevidden af hjælpeforeningens og æsternes kvorums omsorg for andre ved at øge antallet af personer, som deltager. Når jeg tænker på de vidunderlige piger, som jeg har kendt, bliver jeg begejstret på vegne af de hjælpeforeningssøstre, som vil opleve privilegiet af at blive velsignet af en ung piges entusiasme, talent og åndelig opmærksomhed, når de tjener side om side og bliver vist omsorg af dem. Og jeg er lige så begejstret for den chance, som unge piger vil opleve ved at have en mentor og blive undervist og styrket af deres søstre i hjælpeforeningen. Denne mulighed for at deltage i opbygningen Guds rige vil være til umådelig gavn for de unge piger og hjælpe dem til bedre at forberede sig til at opfylde deres rolle. Som søster Bonnie L. Oskarsen sagde i går om de unge piger, at de ønsker at være til nytte. De har brug for at vide, at de er værdsat og nødvendige i arbejdet med frelse. Rent faktisk udviser unge piger allerede omsorg for hinanden uden en opgave eller fanfare. En familie, jeg kendte, flyttede mange hundrede kilometer til et nyt sted, hvor de ikke kendte nogen. I løbet af den første uge stod en ung 14-årig pige fra deres nye menighed på deres dørtrin med en tallerken fuld småkager. Hendes mor stod bag hende som en villig chauffør og støttede sin datters ønske om at udvise omsorg. En anden mor blev bekymret en dag, hvor hendes 16-årige datter ikke kom hjem til den sædvanlige tid. Da pigen endelig kom hjem, udspurgte hendes mor hende noget frustreret om, hvor hun havde været. Den 16-årige svarede næsten flovt, at hun havde givet en blomst til en enke, som boede i nærheden. Hun havde bemærket, at den ældre søster virkede ensom, og hun havde følt sig tilskyndet til at besøge hende. Med sin mors fulde støtte fortsatte den unge pige med at besøge den ældre kvinde. De blev gode venner, og deres nære forhold fortsatte i årevis. Hver af disse unge piger og mange flere, som dem, bemærkede en andens behov og gjorde noget for at hjælpe. Unge piger har et naturligt ønske om at udvise omsorg og hjælpe til, som kan blive styrket ved at tjene i partnerskab med en voksen søster. Uanset vores alder spørger vi, når vi overvejer, hvordan vi kan hjælpe bedst. Hvad har han eller hun behov for? Når vi sammenkobler det spørgsmål med et ønske om at tjene, bliver vi ledt af ånden til at gøre det, der opløfter og styrker den person. Jeg har hørt utallige beretninger om søster og brødre, som er blevet velsignet af en enkelt inkluderende gestus og er velkommen i kirken. En betænksom e-mail eller sms, en personlig kontakt på et vanskeligt tidspunkt, en invitation til at deltage i en gruppeaktivitet eller et tilbud om hjælp i en udfordrende situation. Enlige forældre, nyomvendte, mindre aktive medlemmer, enker og enkemænd eller unge, der kæmper, har måske brug for lidt ekstra opmærksomhed og prioriteret hjælp fra omsorgsgivende brødre og søstre. Koordineringen mellem præsidentskaberne i Ældsternes Kvorum og Hjælpforeningen giver mulighed for at give de præcist rigtige opgaver. Når alt er sagt og gjort, vises sand omsorg for den med kærlighed som motivationen. Værdien, fortjenesten og vidunderet ved oprigtig omsorg er, at den virkelig forandrer andres liv. Når vores hjerter er åbent og villige til at vise kærlighed og inkludere, opmunter og trøste, vil kraften i vores omsorg være umodståelig. Med kærlighed som motivation vil mirakler ske, og vi vil finde måder at bringe vores manglende søster og brødre hen til Jesu Kristi evangeliums altomfattende favntag. Frelseren er vores eksempel i alt. Ikke blot på, hvad vi bør gøre, men hvorfor vi gør det. Hans liv på jorden var en invitation til os til at hæve vores blik lidt højere, til at glemme vores egne problemer og til at række ud til andre. Når vi tager imod muligheden for helhjertet at vise omsorg for vores søstre og brødre, bliver vi velsignet til at blive mere åndeligt forældet, mere i harmoni med Guds vilje og mere i stand til at forstå hans plan om at hjælpe hver enkelt med at komme tilbage til ham. Vi vil lette og genkende hans velsignelser og være ivrige efter at viderebringe disse velsignelser til andre. Vores hjerter vil enstemmigt med vores stemme synge. Frelser, lær du mig at elske, sådan som du elsker mig. Kun hos dig, jeg finder styrke, lad mig altid tjene dig. Frelser, lær mig hjælpe andre og følge i dit spor. Må vi vise vores taknemmelighed og kærlighed til Gud ved i kærlighed at udvise omsorg over for vores evige søstre og brødre. Resultatet vil være en følelsesmæssig sammenhørighed, som folket i det fordoms Amerika nød i 100 år efter, at frelseren viste sig i deres land. Og det skete, at der ikke var nogen strid på grund af Guds kærlighed, som boede i folkets hjerte. Der var ingen misundelse eller stridigheder, og visselig kunne der ikke findes noget lykkeligere folk blandt alle de folk, der var blevet skabt ved Guds hånd. Jeg bærer med glæde mit personlige vidensbyrd om, at disse åbenbarede forandringer er inspireret af Gud, og at vi, når vi favner dem med villige hjerter, vil blive bedre beredt til at møde hans søn, Jesus Kristus, når han kommer. Vi vil være tættere på at blive et Sion folk, og vil føle en uforlignelig glæde sammen med dem. Vi har hjulpet langs disciplens vej. At vi gør dette, er min inderlige og ydmyge bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
Forsamlingen vil nu sammen med koret synge Nu Israels genløser, det er nummer 5 i sangbogen. Efter sangen vil vi glæde os til at høre fra Esther Dieter F. Ugdor fra de 12 apostles kor. Han efterfølges af biskop Gerald Cosset, kirkens præsterende biskop. Esther Quinton L. Cook fra de 12 apostles kor taler derefter til os. Og efter Esther Cooks tale synger koret Elsk hverandre.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Redeemer of Israel is indeed our only delight.
My beloved brothers and sisters, dear friends. Mine elskede brødre og søstre, kære venner. Jeg er taknemmelig for at være sammen med jer denne vidunderlige generalkonference weekend. Harriet og jeg glæder os til, sammen med jer, at byde velkommen til ældsterne Suarez og Gong som medlemmer af de 12 Apostles Quorum. Selvom jeg savner min kære ven, præsident Thomas S. Monson, så elsker, opretholder og støtter jeg vores profet og præsident Russell M. Nelson og hans rådgiver. Jeg er også taknemmelig og beæret over atter at arbejde tættere sammen med mine elskede brødre i de 12 kvorum. Men mest af alt er jeg meget ydmyg over og glad for at være medlem af Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige, hvor mænd, kvinder og børn er villige til at løfte, hvor de står, i enhver rolle eller kaldelse, og af hele deres hjerte stræbe efter at tjene Gud og deres medmennesker i opbyggelsen af Guds rige. I dag er en hellig dag. Det er påskedag, hvor vi ihukommer den gloværdige morgen, hvor frelseren brød dødens bånd, og sejrene opstod fra graven. For nylig spurgte jeg på internettet, hvilken dag var mest skelsættende for historiens gang? Svarene spændte lige fra overraskende og mærkelige, som man kunne forvente, til indsigtsfulde og tankevækkende. Blandt dem var den dag, hvor en forhistorisk asteroide ramte Yucatan-halvøen, eller da Johannes Gutenberg i 1440 fattiggjorde sin trykpresse. Og ja, selvfølgelig den dag i 1903, hvor brødrene Wright viste, at mennesket virkelig kan flyve. Hvis I blev stillet det samme spørgsmål, hvad ville I så svare? I mit sind er svaret tydeligt. For at finde den vigtigste dag i historien, må vi gå tilbage til den aften for næsten 2.000 år siden i Getsemane have, hvor Jesus Kristus knælede i inderlig bøn og gav sig selv som løsesum for vores synder. Det var under dette store og uendelige offer af hidtil uset lidelse på både legeme og ånd, at Jesus Kristus, ja Gud selv, blødte fra hver en pore. På grund af fuldkommen kærlighed gav han alt, så vi kan modtage alt. Hans himmelske offer, der er svært at fatte, der kun kan føles i vores hjerte og sind, minder os om den store taknemmelighedsgæld, vi står i til Kristus for hans himmelske gave. Senere den aften blev Jesus ført frem for de religiøse og politiske myndigheder, der hånede ham, slog ham og dømte ham til en skamfuld død. Han hang smertefuldt på korset, indtil det endeligt var fuldbragt. Hans livløse legeme blev lagt i en lånt grav. Over morgenen på den tredje dag opstod Jesus Kristus, den almægtige Guds søn, fra graven som et herligt opstandens væsen i pragt, lys og majestæt. Jo, der er mange begivenheder gennem hele historien, der i høj grad har påvirket nationer og folks skæbne, men når vi lægger dem alle sammen, kommer de end ikke i nærheden af at kunne sammenlignes med vigtigheden af det, der skete den første påskemorgen. Hvad er det, der gør Jesu Kristi uendelige offer og forsoning til den vigtigste begivenhed i historien, mere indflydelsesrige end verdenskrige, naturkatastrofer og skelsættende videnskabelige opdagelser? Svaret ligger i to store, uoverstigelige udfordringer, som vi alle står overfor. For det første dør vi alle. Lige meget hvor unge, smukke, sunde eller forsigtige I er, så vil jeres legeme på et tidspunkt blive livløst. Venner og familie vil sørge over jer, men de kan ikke bringe jer tilbage. Men ikke desto mindre vil jeres død på grund af Jesus Kristus være midlertidig. Jeres ånd vil en dag blive forenet med jeres legeme. Dette opstandende legeme vil ikke længere være underlagt døden, og I vil leve i evighederne fri fra smerte og fysisk lidelse. Det vil ske på grund af Jesus Kristus, der nedlagde sit liv og tog det igen. Han gjorde det for alle, der tror på ham. Han gjorde det for alle, der ikke tror på ham. Han gjorde det endda for dem, der håner, spotter og forbander hans navn. For det andet, så har vi alle syndet. Vores synder ville for evigt have forhindret os i at bo sammen med Gud, fordi intet urent kan komme ind i hans rige. På grund af det blev alle mænd, kvinder og børn udelukket fra hans nærhed, det vil sige indtil Jesus Kristus, det lydefri lam, tilbød sit liv som løsesum for vores synder. Eftersom Jesus ikke skyldte retfærdigheden noget, kunne han betale vores gæld og imødekomme kravene for retfærdighed for hver sjæl. Og det omfatter dig og mig. Jesus Kristus betalte prisen for vores synder. Dem alle sammen. På den dag, den vigtigste dag i historien, åbnede Jesus Kristus dødens porte og kastede de barrierer til side, der forhindrede os i at gå ind i det evigtvarende livs hellige og indviede sale. På grund af vor Herre og Frelser har I og jeg fået en yderst dyrebar og uvurderlig gave. Vores fortid uagtet kan vi omvende os og følge den sti, der fører os til det celestiales lys og herlighed, omgivet af vores himmelske faders trofaste børn. Det er det, vi fejrer påskedag. Vi fejrer livet. På grund af Jesus Kristus vil vi rejse os fra dødens fortvivlelse og favne dem, vi elsker, fælde tårer af overvældende glæde og overstrømmende taknemmelighed. På grund af Jesus Kristus vil vi eksistere som evige væsener i verdener uden ende. På grund af Jesus Kristus kan vores synder ikke alene blive slettet, de kan blive glemt. Vi kan blive renset og ophøjet. Hellig. På grund af vores elskede frelser kan vi for evigt drikke af kilden, som vælder med vand til evigt liv. Vi kan for evigt dvæle i vores evige konges boliger i ufattelig herlighed og fuldkommen lykke. På trods af alt dette er der mange i dagens verden, der enten ikke er klar over, eller som ikke tror på den dyrebare gave, som Jesus Kristus har givet os. De har måske hørt om Jesus Kristus og kender ham som en historisk figur, men de ser ham ikke for det, han virkelig er. Når jeg tænker på det, bliver jeg mindet om frelseren, der står foran den romerske leder for Judæa, Pontius Pilatus, bare få timer før sin død. Pilatus så udelukkende på Jesus fra et værstligt synspunkt. Pilatus havde et job, han skulle udføre, og det bestod primært af at opkræve skat til Rom og holde fred. Nu havde det jødiske Sanhedrin bragt en mand for ham, som de hævdede var en hindring for begge ting. Efter Pilatus havde forhørt sin fange, bekendtgjorde han: "Jeg finder ham ikke skyldig." Men han følte, at han blev nødt til at tilfredsstille Jesu anklager. Så Pilatus påberåbte sig en lokal skik, der tillod, at en fange kunne blive frigivet i forbindelse med påskefesten. Ville de ikke hellere have ham til at løslade Jesus i stedet for den notoriske røver og morder Barabbas? Men den oprørte hob forlangte, at Pilatus løslod Barabbas og korsfæstede Jesus. Hvorfor? Hvad ondt har han da gjort? Spurgte Pilatus. Men de råbte bare højere: "Korsfæst ham." I en sidste bestræbelse på at tilfredsstille hoben beordrede Pilatus sine mænd at piske Jesus. Det gjorde de, og de efterlod ham blodig og forslået. De hånede ham, satte en tornekrone på hovedet af ham og iklædte ham en purpurkappe. Måske troede Pilatus, at dette ville tilfredsstille håbens blodlyst. Måske ville de få medlidenhed med manden. "Nu fører jeg ham ud til jer," sagde Pilatus, "for I kan vide, at jeg ikke finder ham skyldig. Se, her er manden." Guds søn stod foran folket i Jerusalem. De kunne se Jesus, men de så ham ikke rigtigt. De havde ikke øjne til at se. I overført betydning indbydes vi også til at se manden. Der er forskellige meninger om ham i verden. Fordoms- og nutidige profeter bærer vidnesbyrd om, at han er Guds søn. Det gør jeg også. Det er betydningsfuldt og vigtigt, at vi alle selv kommer til at vide det. Så når I tænker over Jesu Kristi liv og tjenestegerning, hvad ser I så? De, der finder en måde til virkelig at se manden på, finder vejen til livets største glæder og balsammen mod livets mest krævende fortvivlelse. Så når I opsluges af sorglidelse, så se: her er manden. Når I føler jer fortabt eller glemt, så se: her er manden. Når I er fortvivlet, forladte, tvivlende, såret eller besejret, så se: her er manden. Han vil trøste jer, han vil hele jer og gøre jeres rejse meningsfuld. Han vil udløse sin ånd og fylde jeres hjerter med overordentlig glæde. Han giver den udmattede kraft. Den kraftesløse giver han ny styrke. Når vi virkelig ser manden, så lærer vi af ham og søger at rette vores liv ind efter ham. Vi omvender os og stræber efter at forædle vores væsen og komme ham lidt nærmere dag for dag. Vi stoler på ham. Vi viser ham vores kærlighed ved at holde hans bud og ved at leve op til vores hellige pagter. Med andre ord bliver vi hans disciple. Hans forædlende lys gennemtrænger vores sjæl. Hans nåde opløfter os. Vores byrder bliver lettet. Vores fred bliver større. Når vi virkelig ser manden, så bliver vi lovet en velsignet fremtid der inspirerer og opløfter os gennem alle livets bukninger og bump. Når vi ser tilbage, vil vi opdage, at der er et guddommeligt mønster, at prikkerne virkelig hænger sammen. Når I tager imod hans offer, bliver hans disciple, og engang, når slutningen af jeres jordiske rejse, hvad vil der så blive af de sorger, I har udholdt i dette liv? De vil være væk. Skuffelserne, svigtene, forfølgelserne, som I har stået over for, borte. Lidelserne, hjertesorgen, skylden, skammen og kvalerne, I har gennemgået, borte, glemt. Er det noget under, at vi taler om Kristus, vi fryder os i Kristus, vi prædiker om Kristus, vi profeterer om Kristus, for at vores børn kan vide, til hvilken kilde de kan se hen for at få forladelse for deres synder? Er det noget under, at vi af hele vores hjerte stræber efter virkelig at se manden? Mine elskede brødre og søstre, jeg bærer vidnesbyrd om, at den vigtigste dag i menneskehedens historie var den dag, Jesus Kristus, Guds søn, sejrede over alle død og synd for alle. Alles død og synd for alle Guds børn. Og den vigtigste dag i jeres liv og i mit, er den dag, hvor vi lærer at se manden. Når vi ser ham for den, han virkelig er. Når vi af hele vores hjerte og sind tager del i hans sonoffer. Når vi med fornyet entusiasme og styrke forpligter os til at følge ham. Må det være en dag, vi oplever igen og igen i vores liv. Jeg efterlader jer mit vidnesbyrd og velsignelse, at når vi ser manden, finder vi mening, glæde og fred i dette jordiske liv og i det evige liv i den næste verden. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Mens vi forberedte os på opførsel af den storslåede tempel i Paris, Frankrig, havde en oplevelse, som jeg aldrig vil glemme. I 2010, da der blev fundet grund til templet, bad byens borgmester os om et møde for at få mere at vide om kirken. Dette møde var en kritisk skridt for at få en byggetilladelse. Vi forberedte omhyggeligt en præsentation, der omfattede adskillige imponerende billeder af sidste dags hellige templer. Mit inderligste håb var, at deres arkitektoniske skønhed ville være tilstrækkeligt til at overtale borgmesteren til at støtte vores projekt. Til min overraskelse indikerede borgmesteren, at han og hans hold i stedet for at gennemgå vores præsentation, foretrak at foretage deres egen undersøgelse for at finde ud af, hvilken slags kirke vi var. Måneden efter blev vi inviteret tilbage for at høre en rapport fra et byrådsmedlem, der også var professor i religionshistorie. Hun sagde, frem for alt ville vi gerne forstå, hvem medlemmerne i jeres kirke er. Først overværede vi et af jeres nadvermøder. Vi sad bagerst i kirkesalen og observerede om hyggelige folk i forsamlingen og hvad de lavede. Så mødtes vi med jeres naboer, de, der bor ved siden af jeres stavcenter, og vi spurgte dem, hvilken slags mennesker I mormoner er. Hvad var så konklusionen, spurgte jeg. Jeg følte mig lidt nervøs. Hun svarede, vi opdagede, at Jesu Kristi kirke er sidste dags hellige, den kirke, der er tættere på Jesu Kristi oprindelige kirke, end nogen anden kirke, vi kender til. Jeg protesterede næsten ved at sige, det er ikke helt rigtigt. Det er ikke den kirke, der er tættest på. Det er Jesu Kristi kirke. Den sande kirke, den samme kirke. Men jeg holdt mig tilbage og bad i stedet en stille taknemmelig bøn. Borgmesteren sagde så, at han og hans hold, baseret på det, de havde fundet ud af, ikke havde nogen indvending mod opførsel af tempel i deres by. Når jeg i dag tænker over denne mirakuløse oplevelse, er jeg taknemmelig for borgmesterens visdom og evne til at skelne. Han vidste, at nøglen til at forstå kirken ikke var at se den fra ydersiden af deres bygninger eller lov som en velorganiseret institution, men gennem dens millioner af trofaste medlemmer, der hver dag stræber efter at følge Jesu Kristi eksempel. Definitionen af kirken kunne meget vel være hentet fra en passage i Mormons bog, der lyder, og de, hvormed menes Herrens disciple, der blev døbt i Jesu navn, blev kaldt Jesu Kristi kirke. Eller med andre ord, så handler kirken om mennesker. Det handler om jer, Herrens disciple, der elsker og følger ham, og som har taget hans navn på sig ved en pagt. Præsident Russell M. Nelson sammenlignede engang kirken med en god bil. Vi elsker alle sammen, når vores bil er ren og skinnende. Men formålet med bilen er ikke at fremstå som en fin maskine. Det er, at man skulle bruge den til at flytte mennesker. På samme måde kan vi som medlemmer af kirken godt lide at have smukke steder at tilbede, som er rene og velholdte, og vi kan også godt lide at have programmer, der fungerer godt. Men de er blot støttesystemer. Vores eneste formål er at indbyde alle Guds sønner og døtre til at komme til Kristus og lede ham eller hende hen ad pagtens sti. Intet er mere vigtigt. Vores arbejde handler om mennesker og pagter. Er det ikke vidunderligt, at det navn, der ved åbenbaringen er givet til den genoprettede kirke, binder de to vigtigste elementer i evangeliet sammen? Først står der navnet Jesus Kristus. Kirken tilhører ham, og hans helliggørende forsoning og pagter er den eneste vej til frelse og ophøjelse. Det andet navn henviser til os, de hellige, eller med andre ord, hans vidner og disciple. Jeg lærte vigtigheden af at fokusere på mennesker, da jeg var stabspræsident i Frankrig. I begyndelsen af min tjeneste havde jeg nogle meget ambitiøse mål for staben i tankerne. Dannelsen af nye menigheder, opførelse af nye kirkebygninger og endda opførsel af et tempel i vores område. Da jeg blev afløst 6 år senere, var ingen af disse mål nået. Det kunne have følt som en fuldstændig fiasko, bortset fra, at mine mål i løbet af disse 6 år havde ændret sig meget. Da jeg sad på forhøjningen den dag, jeg blev afløst, var jeg overvældet af en dyb følelse af taknemmelighed og resultater. Jeg så på ansigter hos de hundredvis af mennesker, der var til stede. Jeg kunne genkende mig åndelige oplevelser med hver enkelt af dem. Der var brødre og søstre, der var trådt i dåbens vande. Dem, hvor jeg havde underskrevet deres første tempelanbefaling, så de kunne modtage templets hellige ordinancer. Og de unge mennesker og ægtepar, jeg havde indsat eller afløst som fuldtidsmissionær. Der var mange andre, som jeg havde tjent, når de gik gennem prøvelser og modgang i deres liv. Jeg følte en stor broderlig kærlighed til dem alle. Jeg havde fundet ren glæde i at tjene dem, og jeg glædede mig over deres forøget loyalitet over for og deres tro på frelseren. Præsident M. Russell Ballard har sagt, det vigtigste forhold til vores ansvar i kirken er ikke de tal, der rapporteres, eller de møder, der bliver afholdt, men hvorvidt enkeltpersoner, betjent en af gangen, ligesom frelseren gjorde, er blevet opløftet og opmuntret og i sidste ende forandret. Mine kære brødre og søster, er vi aktive i evangeliet, eller har vi bare travlt i kirken? Nøglen er at følge frelserens eksempel i alt. Hvis vi gør det, vil vi naturligt fokusere på at frelse personer, snarere end at udføre opgaver og implementere programmer. Har I nogensinde spurgt jer selv, hvordan det ville være, hvis frelseren besøgte jeres menighed eller kren næste søndag? Hvad ville han gøre? Ville han være bekymret over, om de visuelle hjælpemidler var gode nok, eller om stolene stod rigtigt i klasselokalet? Eller ville han finde nogen, han kunne elske, undervise og velsigne? Måske ville han tale med et nyt medlem eller en ven, han kunne byde velkommen. En syg brødre eller søster, der havde brug for trøst, eller vagten ung menneske, der havde brug for at blive opløftet eller opmuntret. Hvilken klasse ville Jesus besøge? Jeg ville ikke blive forbavset, hvis han besøgte primærbørnene først. Han ville sikkert knæle ned og tale med dem i øjenhøjde. Han ville udtrykke sin kærlighed til dem, fortælle dem historier, rose deres tegninger og bære vidnesbyrd om sin fader i himlen. Hans holdning ville være enkel, oprigtig og uden påtaget venlighed. Kan vi gøre det samme? Jeg lover jer, at når I stræber efter at følge Herrens dagsorden, så vil intet være vigtigere end at finde de mennesker, I kan hjælpe og velsigne. I kirken vil vi fokusere på at undervise den enkle og røre deres hjerte. Jeres energi vil være rettet mod at nære en åndelig oplevelse, snarere end at organisere en perfekt aktivitet. Tjene jeres søskende snarere end at sætte hak i en boks for de antal besøg, I har foretaget. Det vil ikke handle om jer, men om dem, som vi kalder vores brødre og søstre. Nogle gange taler vi om at tage i kirke. Men kirken er mere end en bygning eller et bestemt sted. Den er lige så virkelig og levende i de mest ydmyge omgivelser, de fjerneste områder af verden, som den er i kirkens hovedkvarter i Salt Lake City. Herren har sagt, for hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem. Vi tager kirken med os, hvor end vi går på arbejde, i skole, på ferie og især i vores hjem. Vores blotte tilstedeværelse og indflydelse kan være nok til at gøre, hvor end vi er, til et helligt sted. Jeg husker en samtale, jeg havde med en ven, der ikke var medlem af vores tro. Han var overrasket over at finde ud af, at en værdig mand i kirken kunne modtage præstdømmet. Han spurgte, hvor mange præstdømsbærere har I i jeres menighed? Jeg svarede mellem 30 og 40. Han fortsatte forvirret. I min forsamling har vi kun én præst. Hvorfor har I brug for så mange præster om søndagen? Fascineret over hans spørgsmål, følte jeg mig inspireret til at svare. Jeg er enig med dig. Jeg tror ikke, at vi har brug for så mange præstdømbærer i kirken om søndagen, men vi har brug for en præstdømbærer i hvert hjem. Og når der ikke er nogen præstdømbærer i hjemmet, kaldes andre præstdømbærer til at våge over at tjene den familie. Vores kirke er ikke bare en søndagskirke. Vores tilbedelse fortsætter hver ugens dage, uanset hvor vi er og hvad vi laver. Vores hjem er især vores primære tilflugtssted. Det er oftest i vores hjem, at vi beder, vi velsigner, vi studerer, vi underviser om Guds ord, vi tjener med ren kærlighed. Jeg kan bære vidnesbyrd ud fra personlig erfaring om, at vores hjem er et helligt sted, hvor ånden kan findes i overflod. Lige så meget, og nogle gange endda mere, end i formelle steder for tilbedelse. Jeg vidner om, at denne kirke er Jesu Kristi kirke. Den styrke og energi kommer fra hans millioner af disciples daglige gerninger. De, som hver dag stræber efter at følge hans store eksempel, ved at tage sig af andre. Kristus lever, og han leder denne kirke. Preston Russell M. Nelson er den profet, som han har valgt til at lede og vejlede os i vore dage. Om disse ting bærer jeg vidnesbyrd. I Jesu Kristi navn. Amen.
Eliza R. Snow, speaking of the Kirtland Temple dedication, which she attended, said, "The ceremonies of that dedication may be rehearsed,
Elisas notale talte om indvielsen af templet i Kirtland, som hun deltog i, og sagde, disse indvielsesceremonier kan øves, men intet jordisk sprog kan beskrive denne mindeværdige dags himmelske tilkendegivelser. Engle viste sig for nogle, mens guddommeligt nærvær kunne føles af alle tilstedeværende, og hvert hjerte fyldtes med en ubeskrivelig forklaret glæde. De himmelske tilkendegivelser, der fandt sted i templet i Kirtland, var helt grundlæggende for formålet med Jesu Kristi genoprettede kirke, for at tilvejebringe frelse og ophøjelse for vores himmelske faders børn. I vores forberedelse på at møde Gud, kan vi vide, hvad vores guddommeligt anviste ansvar er, ved at gennemgå de hellige nøgler, der blev gengivet i templet i Kirtland. I indvielsesbønnen tryllede profeten Joseph Smith ydmygt Herren om at antage dette hus, der er vore, dine tjeneres hænders værk, og som du befalede os at bygge. En uge senere, da det var påskesøndag, viste Herren sig i et storslået syn og antog sit tempel. Dette fandt sted den 3. april 1836, næsten lige præcis for 182 år siden denne påskedag. Det var også faldt sammen med den jødiske påske, en af de sjældne gange, hvor den jødiske påske og den kristne påske falder sammen. Da synet blev lukket, viste tre fordoms profeter, Moses, Elias og profeten Elias, og overdrog nøglerne til det, der var afgørende for at opfylde Herrens formål med at genoprette sin kirke i denne uddeling. Det formål er ganske enkelt, men elegant, blev defineret som indsamling af Israel, besejlingen af dem som familier og forberedelse af verden til Herrens andet komme. At både profeten Elias og Moses viste sig, havde en slående lighed med den jødiske overlevering om, at Moses og profeten Elias vil ankomme sammen ved tidens ende. I vores lære fuldførte denne tilsynekomst den grundlæggende gengivelse af visse nøgler, der blev givet for de sidste dage og for sidste gang, hvor i tidens følges uddeling findes. Templet i Kirtland var både af placering og størrelse relativt lidt kendt, men når det gælder dets enorme betydning for menneskeheden, satte det et evigt aftryk. Fordomsprofeter gengav præstdømmets nøgler til evigt frelsende ordinancer i Jesu Kristi evangelium. Dette resulterede i overvældende glæde for de trofaste medlemmer. Disse nøgler giver kraft for det høje, til varetagelse af det guddommeligt anviste ansvar, der både dengang og nu udgør det primære formål med kirken. På denne skønne påskedag i templet i Kirtland blev der gengivet tre nøgler. Først viste Moses sig og overdrog nøglerne til Israels indsamling fra jordens fire dele, hvilket er missionering. For det andet viste Elias sig og overdrog nøglerne til Abrahams uddeling, Abrahams evangeliums uddeling, hvilket omfatter genoprettelsen af Abrahams pagt. Christian Nelson har undervist om formålet med nøgler i forbindelse med at forberede medlemmerne på Guds rige. Han sagde, vi ved, hvem vi er, og vi ved, hvad Gud forventer af os. Det tredje var, at profeten Elias viste sig og overdrog nøglerne til besejringsmagten i denne uddeling, som er slægtshistorie og tempelordnancer, der muliggør forløsning af de levende og de døde. Der er under ledelse af det første præstenskab i de 12 skorum tre udøvende råd ved kirkens hovedsæde, der har tilsyn med disse tre guddommeligt anviste ansvar, der er baseret på de nøgler, der blev gengivet i templet i Kirtland. Det drejer sig om det udøvende råd for missionering, det udøvende råd for præstdømmer og familie, og det udøvende råd for tempel og slægtshistorie. Hvor står vi i dag med hensyn til at opfylde disse guddommelige ansvar? For det første, med hensyn til Moses overdragelse af nøgler til Israels indsamling, er der i dag næsten 70.000 missionærer spredt over hele jorden, som forkynder Herrens evangelium for at indsamle Herrens udvalgte. Det er begyndelsen af opfyldelsen af det store forunderlige værk, som Nefi forudså blandt ikke-jøder og Israels hus. Nefi så vores tid, hvor Guds hellige ville være overalt på jordens overflade, og men omtalte dem ville være småt på grund af ugudelighed. Han forudså der også, at de ville blive udrustet med retfærdighed og med Guds kraft i stor herlighed. Når man ser på den genoprettede kirkes korte historie, har missioneringsindsatsen været påfaldende. Vi ser opfyldelsen af Nefis syn. Selvom vi ikke fylder meget i antal, vil vi fortsætte vores indsats for at nå ud til dem, som vil tage imod frelserens budskab. For det andet viste Elias sig og overdrog Abrahams uddeling, evangeliums uddeling, og erklærede, at de også i vores efterkommere og skulle alle slægter efter os blive velsignet. Ved denne konference er det blevet præsenteret en vigtig vejledning til at bistå i fuldkommengørelsen af de hellige og forberede den på Guds rige. Bekendtgørelsen her til præstensmødet med hensyn til ældsterne og højpræsterne handler om præstdom, kraft og myndighed, hjemme og undervisning, hjemme og besøgsundervisning havde nu omsorg, så forbered sidste dags hellige på at møde Gud. For det tredje overdrog profeten Elias besejringsnøglerne til denne uddeling. For de af os, der lever nu, er stigningen i tempeltjeneste og slægtsforskning fænomenal. Dette tempo vil fortsætte og øges frem til frelserens andet komme, for ikke at hele jorden skal blive lagt fuldstændig øde ved hans komme. Slægtsforskning, som blev velsignet med ny teknologi, har oplevet en gevaldig stigning i de sidste par år. Det vil være uklogt af os at være selvtilfredse i forbindelse med dette guddommelige udpegede ansvar og forvente, at tante Anne eller en anden engageret slægtning vil tage sig af dette. Lad mig gengive præsident Joseph Felix Smiths skarpe kommentar. Ingen er undtaget fra denne forpligtelse. Den kræves af apostlen, såvel som af den mest beskedne ældste eller søster. Stilling eller anseelse eller lang tjeneste i kirken vil ikke give nogen ret til at tilsidesætte frelsen for sin afdøde slægt. Vi har nu templer rundt om i verden, og ressourcerne i kirkens hjælpefond for tempelbesøgende til dem, der har brug for hjælp til at komme til templet. Vi står os vel ved at evaluere vores indsats for at missionere, udføre tempeltjeneste og slægtsforskning, og forberede os på at møde Gud. Retfærdighed, samdrægtighed og lighed for Gud understøtter disse hellige ansvar. Med hensyn til retfærdighed er dette liv den tid, hvor vi alle har, som vi alle har fået til rådighed for at forberede os til at møde Gud. Mormons bog rummer utallige eksempler på de tragiske konsekvenser af, at enkeltpersoner og grupper fejler i at holde Guds bud. I min levetid har værstlige emner og bekymringer flyttet sig fra den ene ekstrem til den anden, fra frivolitet og trivielle sysler til alvorlig umoral. Det er prisværdigt, at en del påtvunget umoralitet er kommet frem i lyset, og der er blevet taget afstand fra det. En sådan umoral, som man ikke er nået til samtykke om, strider mod Guds og samfundets love. Men de, der forstår Guds plan, må også modsætte sig umoralitet, som der er samtykke omkring, fordi det er også en synd. Familieproklamationen til verden advarer om, at personer, som bryder deres pagt om kyskhed, som misbruger deres ægtefæller eller deres børn eller nogen anden, en dag skal stå til ansvar over for Gud. Når vi ser os omkring, ser vi de ødelæggende følger af ugudelighed og afhængighed alle vegne. Hvis vi som enkeltpersoner virkelig bekymrer os på vores frelsers uendelige dom over os, vil vi stræbe efter at omvende os. Jeg er bange for, at mange mennesker ikke længere føler, at de skal stå til ansvar over for Gud, og derfor ikke vender sig til skrifterne eller profeterne efter vejledning. Hvis vi som samfund kunne fatte følgerne af synd, ville der være en massiv folkelig modstand mod pornografi og objektgørelsen af kvinder. Som Alma i Mormons bog sagde til sin søn Corianto, ugudelighed har aldrig været lykke. Med hensyn til enighed erklærede frelseren, hvis I ikke er et, er I ikke mine. Vi ved, at stridens ånd er det onde. I vore dage bliver påbudet i skrifterne om samdrægtighed også ignoreret i stor stil, og for mange mennesker ligger vægten på stammekultur, der ofte er baseret på status, køn, race og velstand. I mange lande, hvis ikke de fleste, er folk meget delt om, hvordan man skal leve. I Herrens kirke er den eneste kultur, vi holder os til at undervise om, Jesu Kristi evangeliumskultur. Den samdrægtighed, vi søger, er at være forenet om og med frelseren og hans lærer. Når vi ser på kirkens primære formål, er de alle baseret på lighed for Herren og på at følge Jesu Kristi evangelium. Med hensyn til missionering er de vigtigste betingelser, man skal opfylde for at blive døbt, at man ydmyger sig for Gud og træder frem med et sønderknust hjerte og en angerfuld ånd. Uddannelse, velstand, race eller nationalitet bliver end ikke taget i betragtning. Derudover tjener missionærer ydmygt, hvor de kaldes til det. De prøver ikke at tjene ud fra værstlige standarder for status eller som forberedelse til en fremtidig karriere. De tjener af hele deres hjerte, sjæl, sind og styrke, hvor end de bliver udpeget til det. De vælger ikke selv deres missionærkammerater, og de stræber flygtigt efter at udvikle kristelige egenskaber, som er selve kernen i dannelsen i Jesus Kristus. Skrifterne vejleder os omkring vores allervigtigste forhold. Frelseren lærer os, den første og største befaling er at elske Herren din Gud, og det andet er, du skal elske din næste som dig selv. Frelseren forklarede efterfølgende, at alle er vores næste. Mormonsbog gør det klart, at, ikke, at der ikke skal være nogen form for idder, være stammer eller klasser. Vi må være forenet og lige. Hellige ordinancer og guddommelige ansvar bygger på den præmis. Jeg vil tro, at jeres egen erfaring i templet svarer til min. Når jeg tog fra mit arbejde og den verden i San Francisco og ankom til templet i Oakland, oplevede jeg en overvældende følelse af kærlighed og fred. Meget af det kom, fordi jeg følte mig nærmere Gud på Gud og hans hensigter. De frelsende ordinancer var mit primære fokus, men en væsentlig del af den skønne følelse udsprang af den lighed og enighed, der gennemsyrer templet. Alle er klædt i hvidt. Der er ingen tegn på velstand, rang eller uddannelsesmæssig præstation. Vi alle brødre og søstre, der ydmyger os for Gud. I det hellige besejlingsværelse er ordinancen for evigt ægteskab den samme for alle. Jeg elsker det faktum, at par fra selv de mest beskedne kår og par med den mest privilegerede baggrund får præcis den samme oplevelse. De bærer de samme klæder og indgår de samme pakter hen over alteret. De modtager også de samme evige præstnumvelsignelser. Dette finder sted i et smukt tempel, der er bygget for at hellige Herren og ikke og de helliges tempel, helliges tine. Opfyldelse af vores guddommelige anviste ansvar, der er baseret på retfærdighed, enighed og lighed for Herren, giver personlig lykke og fred i denne verden og forbereder os til et evigt liv i den tilkommende. Det forbereder os på at møde Gud. Vi beder for, at hver eneste af jer, uanset hvad jeres nuværende situation er, vil rådføre jer med jeres biskop og blive værdig til en tempelanbefaling. Vi er taknemmelige for, at mange flere medlemmer forberedes til at tage til templet. Der har været et markant stigning i antallet af voksne med en gyldig tempelanbefaling i mange år. Tempelanbefalingen med begrænset anvendelse til de unge er steget drastisk i løbet af de seneste 2 år. Det er tydeligt, at den trofaste kerne af medlemmer aldrig har været stærkere. Så afslutning vil jeg forsikre jer om, at de ledende kirkeledere, som præsterer over de guddommelige anviste formål med kirken, modtager himmelsk hjælp. Denne vejledende kommer fra ånden, og samtidig direkte fra frelseren. Der modtages begge former for vejledning. Jeg er taknemmelig for at modtage sådan bistand. En vejledning kommer efter Herrens timing, linje på linje og forskrift på forskrift, når den almægtige Gud bevidst vælger at skole os. Vejledning til kirken som helhed kommer kun til Herrens profeter. Til profeten. Vi nyder alle det privilegium at kunne opretholde præsident Nelson som vores profet og præsident for Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige ved denne konference. Som gruppe og som individer havde de 12 en bemærkelsesværdig åndelig erfaring, da vi lagde vores hænder på hovedet af præsident Nelson og præsident Oaks og fungerede, og præsident Daniel Oaks fungerede som talerør for at indsætte ham som præsident for kirken. Jeg bliver vidnesbyrd om, at han er blevet foruddannet og forberedt til at blive Herrens profet i vore dage gennem hele sit liv. I Jesu Kristi navn. Amen.
At the conclusion of the conference.
Her ved afslutningen af konferencen takker vi oprigtigt alle, der har arbejdet ihærdigt med at forberede disse møder. Vi takker dem, der har talt til os, og dem, der har stået for den opløftende musik. Den afsluttende tale ved dette møde er vores elskede profet, præsident Russell M. Nelson. Efter hans bemærkninger afslutter kor denne konference med at synge "Lad os alle stævne frem". Ældste Valerie B. Cordon fra de 70 afslutter derefter med bøn, hvorefter konferencen er forbi.
Mine kære brødre og søstre, nu hvor vi sætter punktum på denne historiske konference, takker jeg som I Herren for hans vejledning og inspirerende indflydelse. Musikken har været smuk og opløftende. Budskaberne har ikke alene været opbyggende, men de har været skelsættende. I dag har været en livsændrende dag. Ved en højtidlig forsamling har vi opretholdt et nyt første præsidentskab. To gode mænd er kommet i de 12 apostles quorum. Og 8 nye generalautoriteter 70'er er blevet kaldet. Og nu opsummerer jeg en yndlingssalme, vores fornyede til at komme videre. Lad os stævne frem for vor Herres store sag, så når livet er endt, vi kan have Guds velbehag. Og for sandheds sag, lad os drage åndens svær, det mægtige sandheds svær. Frygt dig, selvom fjendens magt er stor. Frejdigt, for med Gud vi alt formår. Mod al ondskab og mod synd, vi fører krig. Og til Gud, vor Fader, sætter lid. Jeg opfordrer jer til at studere budskaber fra denne konference ofte. Ja, igen og igen. De næste 6 måneder. Se samvittighedsfuldt efter måder at inkorporere disse budskaber på i jeres familieaftener, jeres undervisninger i evangeliet, jeres samtale med familie og venner, jer selv i jeres samtale med dem, der ikke deler vores tro. Mange gode mennesker vil reagere på de sandheder, der er blevet undervist om ved denne konference, når den bliver præsenteret i kærlighed. Og jeres ønske om, at adlyde vil blive større, når jeg husker og tænker over, hvad I har følt de 2 sidste dage. Denne generalkonference markerer begyndelsen på en ny æra med omsorg. Herren har tillagt store, vigtige tilpasninger i vores omsorg. Søstre og brødre, ældre og unge, vil tjene hinanden på en ny, helligere måde. Ældsternes kormer vil blive styrket for at velsigne mænd, kvinder og børn over hele verden. Hjælpforeningens søstre vil fortsat tjene på deres enestående og kærlige måde og give muligheder til yngre søstre til at gå med dem, når de får opgaven. Vores budskab til verden er enkelt og oprigtigt. Vi indbyder alle Guds børn på begge sider af sløret til at komme til deres frelser. Modtag det hellige tempels velsignelser. Nyd varig glæde og opnå evigt liv. Eventuel ophøjelse kræver vores fulde troskab nu mod de pagter, vi indgår, og de ordinancer, vi modtager i Herrens hus. Lige nu har vi 159 fungerende templer, og flere er under opførelse. Vi ønsker at bringe templer nærmere til kirkens voksende medlemskare. Derfor glæder det os at bekendtgøre planer om at bygge templer på følgende steder. De templer bliver bygget følgende steder. Salta i Argentina. Bengaluru i Indien. Managua i Nicaragua.
Cagayan de Oro, Philippines.
Cagayan de Oro i Filippinerne.
Layton
i Utah.
Richmond, Virginia.
Richmond i Virginia.
And
oh,
a major city yet to be determined.
En større by, der endnu ikke er fastsat i Rusland. Mine kære brødre og søstre, bygningen af disse templer ændrer måske ikke jeres liv, men jeres tid i templet vil helt bestemt betyde noget. I den ånd velsigner jeg til at kunne se, hvilke ting I kan skubbe lidt til side, så I kan bruge mere tid i templet. Jeg velsigner jer med større harmoni og kærlighed i jeres hjem, og et dybere ønske om at pleje jeres evige familierelationer. Jeg velsigner jer med større tro på Herren Jesus Kristus, og en større evne til at følge ham som hans sande tilhængere. Jeg velsigner jer til at give jeres vidnesbyrds stemme, som jeg gør nu, om at vi er engageret i den almægtige Guds værk. Jesus er Kristus. Dette er hans kirke, som han leder gennem sine salvede tjenere. Det vidner jeg om, til lige med min kærlighed til hver eneste af jer, i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Our dear Heavenly Father.
Okay, himmelske fader.
This is special Easter
Sunday. Denne specielle påskesøndag takker vi dig for den gave, som din søn Jesus Kristus er, for din kærlighed og for den velsignelse, det er at have profeter disse dage. Vi spørger dig i dag om du vil skænke os din nåde, at vi må have Kristi egenskaber og kunne udføre dem på Kristi måde. At vi må have modet til at følge vores profet, til at finde tid til at gå til templet og blive mere som din søn. Vi beder disse ting i Jesu Kristi navn. Amen.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2018 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken. Denne udsendelse var en public service for Bundle Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse.